ofiziotasuna, lorgarria arazoni beste amez bat. Urtean zehar, hainbat kiro modalitatetan, Euskal Selezioa bere lagunartekoa jokatzen badu ere, abendua izaten da ofizialtasunaren aldarriak dezibelioen goi puntara patzen duen momentua. Bestea beste, mediatikoki futbolak gizartean duen indarragatik eta bati bat, transezio garaitik ona, ia urtero gabonetzeko datak futbol selezioaren partidarekin lotura zuzena izan dutelako. Eta urtengoan ere horrela izan da. Ligaren atxenenaldia aprobetsatuz, abenduaren 28an, Euskal Selezioak Peruko selezioaren aurka aritu zelako San Mames futbol zelaian. Jokoari dagokionez, ez zen partidu ona eta borrokatua izan. Bestea beste, aurkariaren maila nahiko eskasa izan zelako. Eta hau bati bat, Peruko selezioa jokalari gaztekin eta ordezkoekin hurbildu zelako Euskal Herrira. Asistentzia aldetik ere itxura tristea eman zuen San Mames berriak. Zaletuen erantzuna, espero baino kaskaragoa izan zelako. Armaietan utxune handiak egon zirelako, eta horrek neurri handi batean barruko giroa izoztu egin zuelako. Hala ere, hurbildu ziren 22.000 zaletu inguru gustura atera ziren futbol zelaitik, bati bat, 5-0 emaitzarekin. Baina partidu horren inguruko guzti alde batera utzita, seguruenik hau da euskal gizartean egun dagoen zalantza handiena, alegia. Euskal Selezioak nazioartean aritzeko behar duen ofizialtasuna lorgarria den ala abenduko aldarrikapenaren oihuak eta zaratak puztutako ametsa baino ez den. Selezio batek nazioarteko txapelketa ofizialetan aritzeko bete behar duen, ezinbesteko eta lehen baldintza zera da. Kirol arro horretako federazio hori nazioarteko erakunde horretako kide izatea. Alegia, futbolaren kasuan Euskal Futbol Federazioa UEFako edo FIFako kide onartu izatea. Txirrindularitzaren kasuan Euskal Txirrindularitza Federazioa UCIko kide izatea. Saskibaloien kasuan FIFako kide izatea eta horrela kirol modalitate guztietako Euskal Federazioak nazioartekoetan kide ofizialak izatea. Bestea beste, 50 kirol modalitate ezberdinetan. Baina zein da egungo errealitatea? Aipatu nazioarteko federazio horietan ez da gure Euskal Federaziorik, eta ondorioz, gure ordezkaritza, Espainia eta Frantziako federazioek dutela. Beste arrozeien artean, Euskal Federaziotako agintariek kiri izateare ez dutelako eskatu. Eta jakina, eskatut ere lortzea zaila izango bada, eskatu gabe ematea ezinezko. Euskal Herriek bere selezio propioa izateko duen eskubidearen aurkakoak diote, estatu ez garen einean ez dagoela selezio ofizial baten aukerari, baina hori gezurra baino ez da. Datuek erakusten baitute, kirol ezberdinetako nazio erakunde horietan, estatu ez diren iun naziotik gora direla, eta ondorioz bere selezio propioarekin lehiatzeko aukera dutela. Futbolean, bestea beste, Bermuda, Eskozia, Gales, Ipar Irlanda, Fero Irlak, Hong Kong, Palestina, Taipi eta Gibraltar dute aukera hori. Hauek honek gainera horren gutxi lortu du. Beraz, ez da derrigorezkoa estatu izatea, baizik eta kakotxartean. Zure estatu horrek, gure kasuan Espainia eta Frantziak, nazioartean aritzeko eskubide hori onartzea, eta ondorioz, oztoporik ez jartzea. Baina hori eta gertatzen, bestea beste, aipatu estatu horien jarrera Euskal Herriarekiko ez delako demokratikoa. Beraz, beste hainbat arlotan bezala, kirolean ere ofizialtasuna lortzeko oztopoa ez da juridikoa, alegia, ez da lege arazoa, politikoa baizik. Eta hori horrela izan da, orain beste galdera da. Arazo politiko horri aurre egin eta egungo egoera gainditzeko, zein izan behar da selezioen alde gaudenon estrategia? Zeintzuk eta nolakoa dira aurrerantzean eman behar ditugun urratzak? Eusko Jaurlaritzako kirolzuzendariak partidoen arabera egindako adierazpenetan besteak beste esan du pankartatik haratago joan da prest dagoela urratzak emateko eta zentzu horretan plan estrategiko bat ari dela osatzen. Ikusiko dugu noraino iristeko borondatea daukaten. Euskadiko Futbol Federazioak ere antzeko zerbait esan du, alegia. Ofizialtasuna lortzeko urrats gehiago eta bati bat partida gehiago eta aurkari hobeagoekin antolatzeko prest dagoela. Euskal jokalaria berriz, urtea joan, urteak etorri, erainen aldetik urratz horiek emateko borondatea azaltzen dute. Aurten ere, ofizialtasuna nahi dugu pankarte eskuetan hartuta zereratu dira, beraie borondate zintzoa adierazi. Beraz, guztio presbandi bat gaude, zer falta da bakoitza bere arruan ofizialtasunen alde eman behar diren urratzak emateko? Ba, zintzoak izatea, alegia, esandakoa betetzeko borondatea eta ausardi izatea, bati bat agintean dauden politike eta federazioetako hartu daudenen aldetik. Horiei dagokiolako nazioarteko federazio erakunde horietan lehen eskaera egitea. Ea ba, 2014ko urte honek norabide horretan urratsak emateko balio duen. Hala izan da dira.